տասներորդ Յուրաքանչյուր գյուղ ունի իր յուրահատուկ կողմը, սահմանադրությունը, հաճախ իր բարոյականության կոդեքսը։ Թրենթրիջում և շրջակայքում ապրող որոշ ջահել կանայք աչքի էին ընկնում իրենց թեթևամտությամբ, որը բացատրվում էր սլոպի տիրոջ բնավորությամբ։ Այդ տեղը աչքի էր ընկնում նաև մի այլ, ավելի տևական արատով։ Տեղացիք շատ էին խմում։ Շրջապատի ֆերմաներում խոսակցության հիմնական թեման փող խնայելու անօգտակարությունն էր։ Աշխատանքային շորեր հակած մաթեմատիկոսները, հենվելով գութաններին կամ մարկեղներին, կատարում էին հիանալի հաշվարկումներ, որպեսզի ապացուցեն, որ ծխի տված նպաստը ծերության տարիներին կարող է մարդուն ավելի լավ ապահովել, քան իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում աշխատավարձից ետ գցած խնայողություններից գոյացած գումարը։ Այդ փիլիսոփաների գլխավոր հաճույքն այն էր, որ աշխատանքից հետո ամեն շաբաթ երեկո գնում էին Չեյզբորո, երկու կամ երեք մղոն հեռավորության վրա գտնվող քայքայման պրոցես ապրող մի քաղաք, որտեղ շուկա կար։ Հաջորդ առավոտ, լուսադեմին վերադառնալով, կիրակի օրը քնում էին, որպեսի այդ ձևով բուժեն դժվարամարսությունը, առաջացած մի տարօրինակ խառնուրդից, որը գարեջուր անվան տակ նրանց վաճառում էին նախկինում անկախ պանդոկները իրենց ձեռքը վերցրած մոնոպոլիստները։ Տեսսը երկար ժամանակ չէր մասնակցում այդ ուխտագնացություններին, բայց քանի որ բատրակի աշխատավարձը 21 տարեկան հասակում նույնքան էր, որքան և 40 տարեկան հասակում, Տեսսը իրենից ոչ այնքան մեծ կանանց հորդորներին անսալով, վաղ ամուսնությունն այդտեղ սովորական երևույթ էր, ի վերջո համաձայնեց գնալ։ Ճամփորդության այդ առաջին փորձը նրան ավելի շատ հաճույք պատճառեց, քան ակնկալում էր։ Մյուսների ուրախությունը Տեսսի համար թռչնանոցում ամբողջ շաբաթվա միապաղաղ աշխատանքից հետո միանգամայն վարակիչ էր։ Լինելով նրբակազմ ու հետաքրքիր, և բացի այդ գտնվելով կանացիության հասունացման շեմին, նրա արտաքինը գրավում էր դատարկաշրջիկների խորամանկ հայացքները Չեյզբորոյի փողոցներում։ Թեև նա երբեմն մենակ էր գնում քաղաք, բայց մութն ընկնելուն պես միշտ էլ ուղեկիցներ էր փնտրում, որպեսի նրանց պաշտպանության տակ վերադառնատուն։ Այդպես շարունակվեց 1-2 ամիս, մինչև որ սեպտեմբերի մի շաբաթ օրվա շուկան զուգադիպեց տոնավաճառին, և այդ արդիվ Թրենթրիջի ուխտավորները բանդոկտերում կրկնակի եռանդով անձնատուր եղան ուրախություններին։ Զբաղված լինելով, Տեսսը ուշացավ, ընկերները նրանից ավելի շուտ հասան քաղաք։ Սեպտեմբերյան գեղեցիկ երեկո էր, այն ժամը, երբ մայրամուտից առաջ մազի պես բարակ դեղին ճառագայթները պայքարում են կապտավուն ստվերների հետ, և օդը ինքը ստեղծում է մի համայնապատկեր, դրա համար չունենալով կարիքը ավելի խոշոր առարկաների, քան իր մեջ պտտվող թևավոր միջատները։ Այդ մշուշապատ մթնշաղում Տեսսը հանգիստ առաջ էր քայլում։ Արդեն մթնել էր, երբ Տեսսը հասավ տեղ և նոր միայն գլխի ընկավ, որ շուկան զուգադիպել է տոնավաճառին։ Նա շտապ կատարեց իր մի քանի գնումները, և ապա սովորականի պես սկսեց փնտրել Թրենթրիջի բնակիչներից որևէ մեկին։ Սկզբում չէր կարողանում նրանց գտնել։ Նրան հայտեցին, որ գրեթե բոլորը գնացել են իրենց ֆերմայի հետ կապեր ունեցող խոտ ու տորֆ վաճառողի տունը, որ ինչպես իրենք էին ասում, այնտեղ մի փոքր առանձնահատուկ ջիգ պարեն։ Նա ապրում էր քաղաքի խուլանկյունում, և աշխատելով ճանապարհ գտնել դեպի այնտեղ, Տեսսը նկատեց փողոցի անկյունում կանգնած միստր Դերբրվիլին։ «Ի՞նչ, իմ գեղեցկուհի, դուք էլ եք այստեղ, և այդպես ուշ», ասաց նա։ Տեսն ասաց, պարզապես սպասում է ուղեկիցներին, որ տուն վերադառնա։ «Ես ձեզ նորից կտեսնեմ», ասաց Ալեքը խուլ նրբանցքով քայլող Տեսսի ետևից։ Մոտենալով խոտ վաճառողի տանը, Տեսսը տան ետևի կողմի ինչ-որ շինությունից երաժշտություն լսեց, բայց պարի ձայները չէին լսվում։ Դա բացառիկ երևույթ էր, քանի որ որպես կանոն այս կողմերում դոփյունը խլացնում էր երաժշտությունը։ շենքի ճակատի դուռը բաց էր, և ետևի դռան միջով նա կարողանում էր տեսնել խավարի քողով պարուրված պարտեզը։ Նրա թակոցներին ոչ ոք չպատասխանեց, և նա ներս մտնելով, շավիղով գնաց դեպի այն շենքը, որտեղից լսվող ձայները գրավել էին նրա ուշադրությունը։ Անլուսամուտ այդ շենքը օգտագործվում էր որպես պահեստ, և այնտեղից, բաց դռնից, խավարի մեջ հոսում էր դեղնավուն փայլ ունեցող մեկը։ Տեսը սկզբում կարծեց, թե լուսափայլ ծուխ է, բայց ավելի մոտենալով հասկացավ, որ փոշու ամպ էր, լուսավորված շենքի ներսում վառվող մոմերից, որոնց լույսը բաց դռնից թափանցում էր պարտեզի համատարած խավարի մեջ։ Երբ տեսը մոտեցավ և ներս նայեց, տեսավ անորոշ կերպարանքներ, որոնց ոտքերի ձայները տորֆի պատճառով չէին լսվում, և նրանց արագաշարժ ոտքերից պահեստում եղած տորֆի և այլ իրերի մնացորդներից բարձրացող փոշին էլ առաջացնում էր տեսարանը պարուրող փոշե ամպը։ Օդի մեջ տարածվող տորֆի և խոտի գարշահոտ փոշին, խառնվելով պարողների մարմիններից բարձրացող գոլորշուն ու ջերմությանը, առաջացնում էր մի տեսակ բուսական մարդկային փոշի, որի միջից հազիվ էին լսվում պարերի ուժեղ տեմպին չհամապատասխանող ջութակների խուլ հնչյունները։ Պարողները հազում էին ու պարում, ծիծաղում էին ու հազում, հազիվ կարելի էր տեսնել արագորեն սահող զույգերին։ Թվում էր, թե մշուշում սատիրները գրկում են հավերժահարսերին, բազմաթիվ պաներ պտույտ են գործում բազմաթիվ սիրինքսների հետ, իսկ լոտիստերը միշտ էլ անհաջող կերպով փորձում են խուսափել պրիապուսներից։ Մերթնդմերթ որևէ զույգ մոտենում էր դռանը, որպեսի թարմոտ շնչի, իսկ այդտեղ արդեն մշուշը չէր քողարկում նրանց դեմքերը, և կիսաստվածները դառնում էին տեսին հայտնի սովորական հարևան դրկից մարդիկ։ Երկու-երեք ժամվա ընթացքում ինչպիսի խելագար փոփոխության ենթարկվեց Թրենթրիջը։ Մի քանի սիլենցիներ բազմությունից անջատվել նստել էին պատի տակ դրած նստարաններին և խոտերի խուրձերին։ Նրանցից մեկը ճանաչեց տեսին. «Աղջիկները անվայել են համարում պարել Ֆլաուր դ լյուսում», բացատրեց նա։ «Նրանք չեն ուզում, որ իմանան, թե ով է իրենց ընտրածը. Բացի այդ, պանդոկը երբեմն փակում են հենց այն պահին, երբ նրանք արդեն տարվել են պարով. Դե մենք էլ հավաքվում ենք այստեղ և ուղարկում ենք, որ խմիչք բերեն»։
«Իսկ երբ է ձեզնից որևէ մեկը տուն գնալու»,  անհանգստացած հարցրեց տեսը։
«Հիմա, երևի շուտով, սա արդեն վերջին ջիգն է»։
Նա սպասում էր։ Ռիլը մոտենում էր վախճանին, և մասնակիցներից ոմանք մտադիր էին տուն վերադառնալ, բայց ուրիշները չէին ուզում, և սկսվեց մի նոր պար։ «Դա երևի վերջին պարը կլինի»,  մտածեց տեսը։ Սակայն դրան հետևեց նորը։ Նա անհանգստացավ և ընկավ տագնապի մեջ, բայց այդքան երկար սպասելուց հետո անհրաժեշտ էր էլի սպասել։ Տոնավաճառի պատճառով ճանապարհներին վխտում էին թափառաշրջիկներ։ Տեսը թեև չէր վախենում վտանգներից, բայց երկյուղ էր կրում անհայտից. եթե մարլոթը մոտ լիներ, այնքան էլ չէր սարսափի։
«Մի անհանգստացեք հոգյակս»,
հազի ընդհատման պահերին հորդորում էր նրան քրտակալած դեմքով մի երիտասարդ, որի ծղոտե գլխարկը այնքան էր ետ թեքվել, որ եզրերը սրբապատկերի լուսապսակի պես օղակում էին գլուխը։
«Ինչու եք շտապում»։ «Վաղը Փառք Աստծո կիրակի է, եկեղեցական արարողության ժամանակ կարելի է քնել»։ «Պարենք»։
Տեսը պարելուց չէր խորշում, բայց չէր ուզում այդտեղ պարել։ Քանի գնում, պարը ավելի կրքոտ էր դառնում։ Ամպի լուսավորված սյան ետևից ջութակահարները մերթնդմերթ ճնկ-ճնկացնում էին, նվագելով հենակից վերև կամ էլ աղեղի ետևի կողմով։ Սակայն դա ոչ մի նշանակություն չուներ։ Շնչահեղձ եղող պարողները շարունակում էին պտույտներ գործել։ Նրանք չէին փոխում իրենց զույքերին, եթե չէին ուզում։ Այս կամ այն զույքի փոփոխումը տեղի էր ունենում այն ժամանակ միայն, երբ ընտրությունը անհաջող էր կատարված լինում, իսկ այս անգամ զույգերի ընտրությունը միանգամայն ճիշտ էր արված։ Այդ ժամանակ էր, որ սկսվեցին հափշտակությունն ու երազանքը, որոնց մեջ զգացմունքը տիեզերքի էությունն էր, իսկ իրականը միայն պատահականի ինքնակոչ մուտք, որ կանգնեցնում էր պտույտը այնտեղ, որտեղ ուզում է իր պտտվել։ Հանկարծ հատակին մի խուլ թրմփոց լսվեց։ Զույգերից մեկը սայթաքեց ու փռվեց գետնին։ Հաջորդ զույգը չկարողացավ զսպել իր ընթացքը, տապալվեց ընկած զույգի վրա։ Փռված մարմինների վրա ներսում բարձրացավ ամպիփոշի, որի միջից կարելի էր նշմարել միահյուսված թևերի և ոտքերի ցնցումներ։
«Սրա համար դու տանը կստանաս, երբ վերադառնանք, իմ ջենտլմեն»։
Մարմինների կույտի միջից պորտկաց մի կանացի ձայն։ Դա այն կնոջ ձայնն էր, որի զույգի անշնորհքության պատճառով տեղի ունեցավ այդ դժբախտ պատահարը։ Պարզվեց, որ Լեդին նրա ջահել կինն էր։ Թրենթրիջում նորապսակները սովորաբար միասին էին պարում, քանի դեռ նրանց սերը չէր մարել։ Եվ իրոք, հետագա տարիներին էլ ամուսնացածները խուսափում էին պարելու համար ընտրել ամուրի տղաներին և աղջիկներին, որոնք գուցե արդեն պայմանավորվել էին։ Տեսի հետևում պարտեզի ստվերի միջից լսվեց բարձր ծիծաղ, որը միաձուլվեց սենյակից լսվող հրհռոցներին։ Նա շուռ եկավ և տեսավ սիգարի կրակը։ Այնտեղ մենակ կանգնած էր Ալեք Դերբերվիլը։ Նա ձեռքով նշան արեց աղջկան և վերջինս հակառակ իր ցանկության մոտեցավ։
«Ի՞նչ եք անում այստեղ,
իմ սիրունիկ»։
Տեսը երկարատև օրից և քայլելուց այնքան էր հոգնել, որ նրան հաղորդակից դարձրեց իր տագնապին և հայտնեց, որ երկար ժամանակ է, ինչ սպասում է ընկերներին, որպեսի նրանց հետ միասին տուն գնա, որովհետև գիշեր է և ճանապարհը անծանոթ է։
«Բայց թվում է, թե նրանք երբեք չեն վերջացնի, իսկ ես իսկապես այլևս չեմ կարող սպասել»։
«Իհարկե, կարիք չկա.
Այսօր ձիով եկ այստեղ, բայց գնանք Ֆլաուր դ Լյուս, ես կարգ կվարձեմ և ձեզ տուն կհասցնեմ»։ Տեսը թեև շոյված զգաց իրեն, բայց դեռ լիովին չէր հաղթահարել նախկին անվստահությունը նրա նկատմամբ, և գերադասեց սպասել ու տուն վերադառնալ աշխատողների հետ, չնայած վերջիններիս ուշանալուն։ Ուստի պատասխանեց, որ շատ զգացված է, բայց չի ուզում նրան նեղություն տալ։
«Նրանց ասել եմ, որ կսպասեմ»։
«Դե լավ, միս ինքնուրույնություն,
ինչպես կամենում եք, ես էլ չեմ շտապի»։
«Աստված իմ, այսինչ խառնաշփոթ վիճակ է այնտեղ»։
Ալեքը չերևաց լուսավորված տեղում, բայց ոմանք նկատեցին նրան, և նրա ներկայությունը մի թեթև լռություն առաջացրեց, և հիշեցնել տվեց, թե ինչպես է ժամանակը թրչում։ Հենց որ նորից սիգար վառեց և քաշվեց մի կողմ, Թրենթրիջի բնակիչները սկսեցին անջատվել այլ ֆերմաներից եկած մարդկանցից, և ամբողջ խմբով պատրաստվեցին ճանապարհ ընկնել։ Նրանք հավաքեցին իրենց կապոցներն ու զամբյուղները, և կես ժամ հետո, երբ ժամացույցը խփեց 11-ից 4-րդ անց, դանդաղորեն առաջ շարժվեցին բլուրնի վեր տանող ճանապարհով։